Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Kampanja Osloni se na mene, koju je pokrenuo registar davalaca matičnih ćelija, već je dala rezultat. Broj davalaca je porastao, ali ne dovoljno da bi brzo bio ostvaren cilj akcije. Mnogim pacijentima to je jedina šansa za život i na to ćemo vas podsjetiti u današnjoj emisiji. Iako su prvi tragovi postojanja vinčanske civilizacije na ovim prostorima otkriveni početkom prošlog veka, još uvek je mnogo nepoznanica o tome kako je to društvo bilo organizovano i kako je funkcionisalo. Prvi i najznačajniji lokalitet je Belo Brdo u Vinči, ali svake godine otkrije se neki novi. Upravo je završeno iskopavanje na trasi budućeg autoputa od Loznice do Rume. Šta su se pronašli od materijala i šta nam on novo govori o toj civilizaciji, saznaćemo od sagovornika magazina. Pojedine banje postale su mesta susreta, značajnih manifestacija, dobra atmosfera i provoda. Ipak, komparativna prednost banja u odnosu na ostale destinacije jeste njihova lekovitost, mogućnost okrepljenja i izlečenja. U reportaži o Ribarskoj, Prolom i Lukovskoj banji čućemo koliko je banjska usluga unapređena, kakvi su smešteni kapaciteti i kakvim se gostima nadaju. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Ljubav je čudna, ponese te sutra, već se ne prepoznajem jutra. U tom stanu okrećem glavu na levu stranu. Ja ne mogu da tražim. Ljudima, vreme
10:11 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Više od dva meseca traje kampanja Osloni se na mene, koju je pokrenuo registar davalaca matičnih ćelija. Za to vreme upisano je 1300 novih davalaca, što je više od jednogodišnjeg proseka. Cilj kampanje je da do kraja godine u registru bude 100.000 građana i zato je važno da shvatimo da je darivanje matičnih ćelija jedina šansa za izlečenje mnogih hematoloških oboljenja, od kojih je najteža leukemija. Sa nama je doktorka Glorija Blagović iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1 i što ćemo pričati o ovoj temi i podsjetiti na važnost onoga što radite. Za početak upravo to, da vidimo šta je to zbog čega je važno da u registru bude što više davalaca koštane srži.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali i hvala vam što mi dajete mogućnost da govorim o ovoj temi već po drugi put u vašem studiju. Ova tema je jako važna i mi se trudimo da približimo što većem broju ljudi značaj same transplantacije, koliko je nažalost ljudi koji boluju od bolesti koje zahtevaju transplantaciju i kojima je transplantacija jedini put ka izlečenju. Registar davalaca kosne srži Srbije, sada sa novim nazivom Registar davalaca matične ćelije hematopoeze Srbije, je formiran još 2005. godine. Ali prosto nije se puno govorilo o ovoj temi, uvek možda bilo na prvo mesto neke bolesti koje su možda značajnije ili se javljaju u većem broju, onda je krenulo doba korone, tako da smo mi uvek bili negde sa strane. Ali nažalost, sve veći broj ljudi koji boluju od akutnih leukemija, neke od tih bolesti, za veliki broj tih bolesnika je transplantacija matične ćelije jedini modalitet, jedini put ka izlečenju.
Koje su to oboljenja?
To su najčešće akutne leukemije, to su urođene bolesti metabolizma, imunog sistema, koje se često javljaju kod dece, teške aplastične anemije, mielodisplazni sindromi. Najveći broj hematoloških oboljenja visokog rizika su stvari leči transplantacijom matične ćelije.
Koliko je takvih bolesnika?
Znate šta, ne znam brojke, zato što je puno centara u našoj zemlji koji se bave hematološkim bolesnicima, ali mi u principu za 60 do 70 bolesnika godišnje pokrećemo proceduru za pretraživanje registra. Taj broj nije mali u odnosu na naš broj stanovnika.
Da, e sad da vidimo kako funkcioniše registar.
Registar je formiran 2005. i do početka kampanje bilo je nekih prijavljenih 10.000 davalaca, sad nas je već 11.500, znači da ovo što mi govorimo uz vašu pomoć, uz pomoć medija, društvenih mreža, to što idemo na terene, pričamo sa ljudima, ipak daje odgovor, to se vidi u povećanju broja davalaca. Zato što smo se mi uvek pitali zašto nas je ovako malo. Kod ljudi u okruženju jedna Hrvatska ima preko 60.000 prijavljenih davalaca, o Nemačkoj da ne govorim, koja je jedno od najvećih registara, ima 10 miliona. I onda smo shvatili da je verovatno problem u neznanju, ljudi se boje, kada čuju kostna srž, koštana srž, misle da je ta procedura bolna, da mogu da naškode sopstvenom zdravlju i onda su prosto puštali da te informacije prođu pored njih. Sad je to drugačije, shvatili su da se matične ćelije daju i iz periferne krvi, to je mnogo komfornije, bezbolno, potpuno bezbedno i tako da imamo sve više ljudi koji rado pristupaju registru.
Da li se ljudi mogu opredeljivati kako će da daju tu matične ćelije ili sad vi to nekako odredite?
Transplantacioni centri kada pokrenu proceduru za dobijanje ćelija, napišu zahtev da li će to biti iz periferne krvi ili iz bedrene kosti. Ali nakon razgovora sa davalcem, davalac je apsolutno taj koji bira način na koji će dati matične ćelije.
A u čemu je razlika između jednog i drugog metoda?
Matične ćelije iz periferne krvi se prikupljuju iz vene, nalik klasičnom davanju krvi, samo što procedura traje duže. Imate iglu u veni jedne ruke, preko nje se uzima mala količina krvi, obrađuje na jednoj mašini, izdvajaju se matične ćelije, ostatak vam se vraća preko vene druge ruke. Bezbedno je, bezbolno, ne možete se zaraziti krvlju prenosim bolestima, ne narušavate svoj imunni sistem. Taj deo matične ćelije koji ste dali se jako brzo nadoknadi. Nema ostajanja u bolnici. Drugi način je iz bedrene kosti. Ova procedura je bolna, zato se izvodi u opštoj kratkotrajnoj anesteziji i davalac ostaje u bolnici 1 do 2 dana.
A je li efikasnije to što se taj materijal koji se dobije, da li je efektniji od ovog iz krvi? Mislim, pitam vas kad već ljudi imaju mogućnost da se opredele.
To je često pitanje naših davalaca, ili se boje kad već čine dobro delo da nekome ne naškode svojim izborom. Apsolutno ne. I jedan i drugi produkt dobijen ili iz periferne krvi ili iz bedrene kosti imaju veliku vrednost za bolesnika i bukvalno spašavaju život. Nose prednosti jedni i drugi, ali nećete pogrešiti, ne treba da se osjeća griža savesti, prosto jedan i drugi produkt su apsolutno validni i
od upotrebljivi
i od
da,
svakako
to,
od najveće pomoći.
To je najvažnije. Ko može da bude davalac?
Registru možete da pristupiti između 18. i 45. godine života. Treba da budete zdravi, znači da nemamo neka hronična teška oboljenja srca, pluća, bubrega, da ne bolimo od malignih bolesti i autoimunih bolesti. Kad jednom uđete u registar, do navršene 60. godine možete davati matične ćelije.
Je li imate neku statistiku koja kategorija ljudi se kod nas najčešće opredeljuje da...
Pa najčešće se opredeljuju mlađi ljudi. Mlađi ljudi. Mlađi muškarci su poželjniji, ne stavljam žene u drugi plan, nego prosto mlađi muškarci su jače po svojoj konstituciji. Smatra se da je prinos matične ćelije kada se prikupljaju malo veći, ali prosto svi davoci, svako ko bude poželo, može da pristupi registru, jer obično za sve bolesnike kod nas i u svetu postoji jedna ili dve osobe koje su potpuno podudarne sa njima. Tako da uvek treba ući u registar i čekati da dobijete šansu da vi budete taj neko.
Znači, onog trenutka kada bi vi potpisali tu neku saglasnost da budete deo član tog registra, davalac, to ne znači da ćete biti. Dakle, vi ste se samo stavili na listu. Kako to funkcioniše?
Sama procedura pristupanja u registru je jednostavna. Popunite jedan upitnik, date nam svoje kontakt podatke i date mali uzorak krvi iz periferne krvi kao za krvnu sliku. To je dovoljno za početak. To znači da ste vi pristupili bazi i da čekate da budete pozvani. To može da bude za 6 mjeseci, a možda ne bude nikada. Ali prosto vaši podaci, vaša ta HLA tipizacija, to je neka analiza koja određuje, definiše te antigene, humane, leukocitne.
To je nešto kao, ajde da kažemo, krvna grupa.
Slično krvnim grupama, ali je mnogo raznovrsnije. Zato ima na milione kombinacije u svetu, zato je teško naći dve osobe koje su podudane, a nisu rođeni brat i sestra. Če vi kad ste pristupili, vi niste neminovno sutra pozvani. Prosto čeka se, ako se pretraživanjem poklopite sa nekim od bolesnika, onda vas zovem u dalju proceduru.
A ako ste prirodni srodnik, da li to podrazumeva da možete biti davalac?
30% bolesnika ima podudarnog davalca u svojoj porodici. To su rođeni brat i sestra.
Pa to nije baš visok procenat.
Pa nije visok procenat, to je po HLA tipizaciji, to je o kojoj sam govorila. I znate, ti ljudi možda imaju neke bolesti, posto budu sprečeni zbog godina, tako da je taj broj definitivno mnogo manji.
Da, sad pomenu se svetski registar, mi smo također član tog svetskog registra i pretpostavljam da se sad to nešto umrežava.
Mi smo umreženi deo svetskog registra od 2012. godine. To nam je omogućilo da veliki broj bolesnika koji se transplantiraju u našoj zemlji dobiju podudarnog davaoca odgovarajućeg. Zato što kad ste član svetskog registra, onda imate na raspolaganju celu bazu koja sada broji preko 40 miliona. Ali i ponekada, iako su nam na raspolaganju svi ti davaoci, mi za nekog od naših bolesnika ne možemo da nađemo podudarnog. Zato što ti antigeni su vrlo raznovrsni, teško je da budemo podudarni sa nekim, ali se šansa povećava ako uvećavamo nacionalni registar zato što smo slični međusobno. Etničke grupe, mešanja, migracije stanovnika čine to da ipak ta HLA tipizacija bude sličnija ukoliko ste na istom prostoru sa istog područja.
Jel se dogodio slučaj da je recimo neko od naših davalaca bio pogodan za nekoga u inostranstvu?
Jeste. Dogodilo se da imamo davaoce koji su davali matične ćelije, a bolesnici su bili u inostranstvu, a isto tako, na našu sreću, imamo i davaoce za naše bolesnike.
Da. Koliko je realno da se ostvari taj cilj od 100.000 davalaca? Za sad dinamika je ok, ali ne dovoljna da bi...
Nije možda... dovoljna, ali ja sam srećna i mislim da smo svi shvatili da u stvari treba pričati sa ljudima, da odagnamo te barijere i strahove. Naš cilj nije 100.000 do kraja godine, prosto to je naš cilj za
postavili
neko.
Postavili ste ga,
smo cilj zato što ako budemo imali 100.000 davalaca u našem registru, za otprilike 60% naših bolesnika ćemo naći odgovarajućeg ovde. To je u mnogome lakše zato što se ubrzava procedura, ne gubi se vreme, za mnoge od ovih bolesnika vreme od presudnog značaja. Kažu da je uspješnost transplantacije po brojnim studijima mnogo bolja ukoliko ste sa istog etničkog područja, tako da nam to daje nadu da naši bolesnici neće morati da idu izvan zemlje, već će moći da budu tu blizu svojih porodica i dožive i prežive transplantaciju uspešno.
A ako imamo te slučajeve u okruženju gde su ti registri mnogo složeni i brojni, onda u čemu je problem? Je li samo u kampanjama i dostupnosti informacija ljudima ili je nešto možda i stvar u mentalitetu?
Pa ja mislim da je ipak kampanja i govor i stalna prisutnost od presudnog značaja.
I da, na primjer ovako.
Ovako, da, na ovaj način.
Da se nadamo da smo ostvarili deo cilja da podstaknemo ljude, da im objasnimo koliko je malo potrebno da nekome budemo od životne važnosti, da mu spasimo život. Najlepše hvala na ovom gostovanju, doktorka Glorija Blagojević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije, bila je naš gost.
Hvala je vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, KFC 500 grama 479,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan, 10. septembar u 20 časova.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Mogu li fudbaleri Partizana do play-offa za Ligu Evrope? U revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija crno-beli će pokušati da nadoknade prednost Ajka iz Larnake od jednog gola razlike. Prenosimo utakmicu Partizan Ajk Larnaka. Reporteri sa stadiona Partizana su Milan Vigović i Dejan Nikolić. Četvrtak, 11. avgust, 21 čas. Radio Beograd 1.
Thank you.
16:32, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Pojedine banje postale su mesta susreta značajnih manifestacija, dobre atmosfere i provoda. Ipak, komparativna prednost banja u odnosu na ostale destinacije jeste njihova lekovitost, mogućnost okrepljenja i izlečenja. Ribarsku, Prolom i Lukovsku banju sa usputnim zadržavanjima u Kruševcu i Kuršumliji pod vođstvom Turističke organizacije Srbije posetila je naša Tijana Sibinović. Ona je u svojoj reportaži dala odgovore na pitanja koliko je banjska usluga unapređena, kakvi su smeštajni kapaciteti i kakvim se gostima nadaju banje.
Ako želite da vidite carski grad Kruševac kao na dlanu, popnite se na Bagdalu, najpoznatije izletište u gradu Čarapana. Ono je udaljeno svega pola kilometra od centra grada, a da je vredno posete dokazuju i gotovo svi značajniji srpski manastiri koji se ovde mogu videti u minijaturnom izdanju. Kako to izgleda, priča Dragana Kostić iz Turističke organizacije Kruševca.
Trenutno se nalazimo u parku minijatura. Zapravo možemo reći da je to mini naša država Srbija u kojoj su postavljeni najznačajniji manastiri iz cele naše zemlje. Imaće ih ukupno 15. Na kraju kada se sve završi, pošto je park postavljen 2019. godine i tada je bilo postavljeno 10 manastira na 5 najznačajnijih reka u našoj zemlji. Trenutno ima 13 manastira, fali još manastir Vranje i Prizren. Ceo park je radio arhitekta i značajan umetnik Borislav Stajkovac iz Beograda.
Grad bogate istorije i tradicije danas je moderno mesto za život, ali i za turiste. Želja kod posetilaca da dođu i uvere se u to kakve mogućnosti ovaj grad pruža, javlja se i zbog Šarengrada, zabavnog parka za celu porodicu. Dragana Kostić objašnjava kako je park dobio ime.
Pa Šarengrad je zapravo Aladžahisar, a to je turska reč inače za grad Kruševac, kako su ga oni nekada zvali. I otuda kada se kaže Šarengrad, svi znaju da je to Kruševac i ništa se u Kruševcu zapravo ne zove Šarengrad. Otuda zabavni park Šarengrad. A kada smo pravili park, prva namena i prvi cilj je bio da to bude jedan zabavni multifunkcionalni kompleks i jeste da ima preko 20 replika dinosaurusa, ali smo se trudili da tu ima i edukativnog sadržaja i igara na otvorenom prostoru, kao što je šah na otvorenom prostoru, kao što je mini golf za decu. To je ipak nešto što rade i roditelji i deca. Svakodnevno u parku je prisutna carska strela, to je udruženje streličara, gde deca mogu da se oprobaju u streličarskim veštinama. Zatim trudimo se da od kako je park otvoren svake nedelje, svakog vikenda, jer tada imamo najviše posetioca u parku, da pravimo neke radionice za decu, vredne ručice u kojima mogu da učestvuju deca i roditelji. Zatim imamo kulturno-umetnički program na Bini, koji se takođe nalazi u parku i stoji tu tokom čitave godine.
Više o Šarengradu čuli smo i od direktorke turističke organizacije grada Kruševca Suzane Milosavljević.
Park se nalazi na površini od 1,5 hektara i u prvom delu parka postavljene su replike dinosaurusa kojih ima oko 20, a u drugom delu ovaj parka postavljen je modern i atraktivan dečji mobilijer za decu uzrasta od 3 do 18 godina. Inače, vrednost ovog parka je preko 150 miliona dinara i najvećim delom, čak 80%, park je finansiran po projektu od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a ostatak je finansiran iz budžeta našeg grada. Otvoren je prošle godine za Vidovdan, 28. juna, u čast velikog jubileja našeg grada, koji smo tada proslavljali, 650 godina od osnivanja grada Kruševca, i za kratko vreme, nešto manje od godinu dana, naš park je uspeo da se nađe na listi 5 najtraženijih lokacija u Srbiji prema Google Street View, što nas zaista čini ponosnim i zbog interesovanja, ali i zbog posjećenosti koje imamo u parku.
Suzana Milosavljević dodaje još nekoliko razloga zbog kojih treba da posetite Kruševac.
2018. godine za Vidovdan podignut je spomenik Neginje Milice koji se nalazi na trgu Despota Stefana Lazarevića. 2019. godine na Bagdali svečano je otvoren takođe jedinstven park u Srbiji, park minijatura, koji je u obliku teritorije države Srbije sa 5 reka i 12 replika srpskih manastira. Iste godine otvoren je park prijateljstva. Zatim 2020. godine na Kosovici podignut je spomenik despotu Stefanu Lazareviću, a 2021. godine, takođe u čast jubileja grada, 650 godina osnivanja, podignut je spomenik knezu Lazaru, visoko 14 metara, i ono što je interesantno da je naš osnivač, osnivač našeg grada, simbolično prikazan sa rukom usmerenom ka Kosovu.
A ako ste već u Kruševcu, bila bi šteta da ne vidite i Ribarsku banju koja je od Kruševca udaljena svega 30 kilometara. Ovo malo naselje, ušuškano na obroncima planine Jastrebac, poznato je po svojim lekovitim svojstvima. Čari ove banje i njene lekovite izvore prvi su otkrili Rimljani, i to sasvim slučajno. Legenda kaže da je nekoliko njihovih vojnika nakon par dana odmaranja na ovom tlu, uskupanje i korišćenje lekovite vode, shvatilo da se osjeća odlično i preporođeno. Prema rečima direktora specijalne bolnice Ribarska banja, Dušana Šokorca, tako se osjećaju i sadašnji posetioci koji u ovoj banji provode dane.
Što se tiče onoga zbog čega ljudi dolaze u našu ustanovu, naša osnovna delatnost je rehabilitacija, tačnije mi se bavimo zdravstvenim turizmom i u okviru te rehabilitacije radimo rehabilitaciju pacijenata sa ortopedskim koštano-zglobnim i degenerativnim oboljenjima. Paralelno sa tim stavljamo akcenat i na prevenciju kao najbolji i najjeftiniji lek, i moto ove ustanove je da nam svi pacijenti budu korisnici wellnessa, da nam niko od korisnika wellnessa ne bude pacijent.
Šokorac ističe da sve što postoji u svetu od aparata za rehabilitaciju postoji i u Ribarskoj banji.
I ono na što smo posebno ponosni, to je ovaj najnoviji aparat Lokomat. Uveli smo prvi u državnom sistemu rehabilitaciju robotikom, znači robotiku rehabilitacije, i na to smo ponosni posebno. Imamo jedan aparat, a ja se nadam za 10 dana ćemo dobiti još jedan koji će raditi segmentnu rehabilitaciju ne čitavog tela kod neuroloških pacijenata, već posebno zglob lakta, ramena, kuka i tako dalje. Kad je u pitanju ovaj prateći sadržaj, ono na šta stavljamo akcenat, to je naš wellness centar koji je ovo tu iza mene, nešto što je, slobodno mogu reći, ne samo u našoj zemlji, nego i u okruženju najsavremenije, najmodernije. U okviru wellness centra ima puno sadržaja, fitness, slana soba, bazen normalno i puno drugih sadržaja. Paralelno sa tim, na ovom brdu iznad Ribarske banje, na Samaru, imamo jedan mini akvapark u okviru koga postoje tri bazena, tereni za odbojku na pesku, za veliki tenis, mogućnost iznajmljivanja bicikli za brski biciklizam, jedna kafe poslastičarnica. Znači, u principu, kada je u pitanju preventiva i ti pratički sadržaj, svega tu bude za svakoga.
U doba vladavine kneza Lazara, čiji su dvori bili u obližnjem Kruševcu, na mestu na kome se nalazi danas Ribarska banja, obilato je lovljena riba, mahom pastrmka, baš za potrebe dvora. Pretpostavlja se da otuda potiče i njen naziv. U vreme turske vladavine, na izvorima Ribarske banje podignut je i hamam, što je dokaz da je njihova lekovitost i u to vreme bila poznata i obilato korišćena. Poznato je da su mnogi vladari posećivali Ribarsku banju. Među njima je bio i srpski kralj Petar I. Karađorđević, koji je upravo tu, 25. avgusta 1913. godine, potpisao deklaraciju o povratku Kosova i Metohije Kraljevini Srbiji, podseća Vesna Mitrović-Savić iz marketing službe Ribarske banje.
On je vražio leka svoje bolesti. Kaže da je ovde, recimo, naš pisac Dobrica Ćoštić napisao knjigu Daleko je sunce. Videli ste kada kraljice Drage Mašin, i kažu da je ona nekada tražila leka sterilitetu. Ono što je značajno, to je da lečimo koštano-zglobne i degenerativne oboljenja, da je banja nastala 1905. odnosno do 1912. se gradila, i taj izgled je zadržala do dana današnjeg. Da sada je to wellness centar, neka tursko kupatilo koji je 16. veka, i zadržali smo hamam, centralni deo, kao nekada što je bio.
Zbog svih pogodnosti i lekovitosti, Ribarskoj banji se svake godine vraćaju oni koji su jednom iskusili čari ovog mesta. Mnogi od njih u banju dolaze kako bi se oporavili posle teških operacija.
Da li ste prvi put u Ribarskoj banji?
Ne, ovo je treći, četvrti put.
I kakvi su utisci, kako vam se dopada ovde?
Meni je super, pa ne bi dolazila ponovo svake godine.
Kako provodite vreme? Koji se sadržaj koristite? Koji pruža banja?
Pa uglavnom koristim terapije, imam 5 terapija koje koristim, inače odlazim i na onaj bazen otvorenog tipa, jer njega mogu da koristim, a inače sve je super, sobe su fantastične, ja sam u Slavoniji, gore u jednokrevetnoj sobi, fantastične.
Imate društvo?
Pa imam drugarice koje dolaze već treću godinu, mi se dogovorimo, tačno je kad ono rezervišem. Ove godine sam rezervisala u novembru, svakog puta u Slavoniji, tamo to mi se sviđa.
Jeste li vi ovde prvi put ili isto kao gospođa dolaze?
Pa drugi put, zato što sam uradio operaciju kuka pre, desnog kuka pred 5 godina, pa sam sad morao i levi da operišem, inače sam tu preko fonda zdravlja da zalečim sve to. Tako.
Da li vam prija boravak ovde?
Pa prija. Prija, lepo je. Kome ne prija da je sveže i na planini. Jastrebac je najšumovitija planina možda u Evropi. I u Srbiji sigurno, ali nešto čini mi se da je u Evropi ovde jako prijatno i usluga je super, svi su ljubazni i tako. I prošli put sam se lepo oporavio, sad već hoda, mogu i veštaka i tako.
U srcu planine Radan, jedna od najlepših, a još uvek neotkrivenih planinskih lepotica u našoj zemlji, decenijama se razvija i iz godine u godinu postaje sve privlačnija kao idealno mesto za odmor i lečenje turistima, Prolom Banja, sa nadaleko poznatom Prolom vodom. Menadžer Prolom Banje, Marko Gašić, kaže da se upravo zbog lekovitosti te vode mnogi posjetioci godinama vraćaju.
Lekovita Prolom voda je nešto što je nama priroda dala i mi smo se potrudili da u čitavom kompleksu našim gostima obezbedimo. Znači, bukvalno, kada dođu u Prolom Banju, budu okruženi Prolom vodom, tako da u svim našim bazenima, bilo su bazeni na otvorenom, bilo da su bazeni u zatvorenom prostoru, wellness centar, svuda je lekovita Prolom voda, tako da naši gosti koji dođu tu su u dodiru svakodnevnom kontaktu sa Prolom vodom i naravno trudimo se da privučemo klijentelu koja dolazi kako zbog lečenja, tako i zbog odmora i relaksacije. Prolom Banja je poznat po lečenju bolesti bubrega i mokraćnih puteva, organa za varanje, kožnih bolesti i reumatizma, ali naravno zadnje godine smo se trudili da tu bude i neka mlađa klijentela, tako da smo izgradili mini aqua park na otvorenom, gdje imamo dva velika bazena, imamo tobogane, a naravno 2017. godine smo izgradili i wellness centar na tri nivoa, tako da imamo i tu poluotvoreni bazen, veliki broj sauna, parna kupatila, ali imamo nešto što je jedinstveno, to je Prolo more. To je u stvari džakuzi sa lekovitom Prolom vodom i morskom solju, tako da naši gosti često znaju da kažu, posebno porodice sa decom, da njima more nije ni potrebno, već je Prolom Banja u stvari njihova zamena za more.
Zahvaljujući lekovitim svojstvima, ali i modernom ambijentu, sezona u Prolom Banji počinje već u aprilu, a traje čak do kraja godine.
Mi smo veoma zadovoljni, jedan težak period za nas kada pričamo o koroni, sada su gosti potpuno drugačiji, nekako se i svi smo se opustili, tako da veoma smo zadovoljni trenutnom popunjenošću u Prolom Banji i naravno trudimo se i marketinški svim drugim kanalima da dovedemo ljude, jednostavno stavljamo neke akcije. Tako da od 1. jula ove godine smo se odlučili da za sve goste koji dođu imaju uključen i wellness centar u centru. Naša služba rekreacije svakodne organizuje izlete do bliže i dalje okoline, tu je Đavolja Varoš, tu je Crkva Lazarica, manastir u Kuršumliji, Kuršumijska banja, Lukovska banja, ali naravno tu su i lekovite staze zdravlja, tako da naši vodiči organizuju te izlete, vode goste, upoznaju se istorijom Prolom Banje, sa prirodom, šta je to po čemu banja, Prolom Banja drugačije i šta je to što mogu da vide dok borave u Prolom Banji.
Dobar glas se daleko čuje, pa su lepe priče o Prolom Banji stigle čak do Švedske, odakle je jedan bračni par došao da uživa u topličkom kraju.
Super, bilo mi je odlično, ne može bolje. Što se tiče mene i nas, mislim sve na nivou, zaista je sve super.
Koliko ste dana bili ovde?
10 dana. Danas je 11.
Šta ste sve uspeli da vidite za tih 10 dana osim banje? Jeste malo šetali?
Jesmo, išli smo u Lukovsku banju, ovdje ovo na Vidikovac. Išli smo u crkvu malu, tamo, Lazaricu.
Od prolom vode i ječmenog slada proizvodi se nefiltrirano i nepasterizovano prolom pivo, prijatnog ukusa i boje. Kako bi ostalo sveže za konzumiranje, pivo se toči isključivo u lokalima u Prolom i Lukovskoj banji, u Kuršumliji i u blizini Đavolje varoši. Kako proces proizvodnje piva izgleda, objasnio nam je tehnolog iz pivare koja se nalazi u hotelu Radan.
Smeljamo određenu količinu slada i pomešamo sa toplom vodom i za nekih 100 minuta uz pomoć enzima koji su na koru slada, odnosno jetma, se razlaže skrob kao složeni šećer u neke proste koji mogu kasnije da uz pomoć kvasnice fermentiraju. Za kuvanje, gde se dodaje hmelj na početku zbog gorčine i pri kraju zbog arome. Koristimo nemački hmelj, inače slad je iz Bačke Palanke. Tako skuvanu sladovinu kroz izmenjivač toplote hladimo na nekih 10 stepeni i prebacujemo u jedan od 5 primarnih fermentora gde se dodaje kvasac i vodi se proces narednih 6 do 8 dana gde se ekstrakt svede na neki donji približno nekom stepenu krajnjeg vrenja, odnosno kada više nema šećera za previranje. Tako mlado pivo posle 7 ili 8 dana, u zavisnosti, pošto se to svaki dan meri ekstrakt, ohladi na 4 stepena i na osnovu razlike pritisaka prebaci u jedan od 19 sekundarnih fermentora, gde se nastavlja još narednih 14 dana proces fermentacije na nešto nižoj temperaturi, na temperaturi od 8 stepeni. I kada se ekstrakt u pivu skine na taj stepen krajnjeg vrenja, odnosno kada nema više šećera koji mogu da se pretvaraju u alkohol, tako pivo se hladi na 2 stepena i zadaje pritisak od 1,1 bar. Posle 3 dana to pivo se izbistri, padom temperature kvasice padaju na dno. Pivo posle bude spremno za točenje u burazima od 50, 20 i 10 litara.
Nakon prolom banje obišli smo i Kuršumliju i njene svetinje. Šta se novo dešava u ovom kraju, ispričala nam je Tamara Petrović.
Opština Kuršumlija smeštana je u Topliškom okrugu, u kotlini između Radana i planine Kopaonik. Pa ni ne čudi da je priroda bila izuzetno darovita prema ovom kraju, zato je Kuršumlija autentična zbog tog Topličkog banjskog trougla. Pored toga, ona je izuzetno bogata i u pogledu kulturno-istorijskog nasljeđa, zahvaljujući bogatoj istoriji koja je za sobom ostavila manastire, spomenike i crkve. Najznačajniji manastiri u opštini Kuršumlija su manastir Svetog Nikole i manastir Presvete Bogorodice, zato što predstavljaju jedan i drugi prve nemanjičke zadužbine. Manastir Svetog Nikole predstavlja prvu zadužbinu Stefana Nemanje, a manastir Svete Bogorodice je on ostavio na staranje i čuvanje svojoj ženi Ani, koja je dobila monaško ime Anastasija. I jedan i drugi manastir su porušeni za vreme seoba Srba i ono što je značajno za našu opštinu jeste da se započelo sa rekonstrukcijom manastira Svetog Nikola, tako da je nedavno obnovljen zvonik crkve i započelo se sa rekonstrukcijom samog spoljnog zida crkve, tako da se za Kuršumliju kao jedan pravoslavni dom jako je značajno da se opečuju zvona u dolini Toplice.
Za kraj ture ostavili smo po hotelima najmlađu banju u Topličkom kraju. Jedan od turističkih bisera, Lukovska banja, prošla je za 20 godina trnovit put od Nedođije do jedne od najprestižnijih, sa oko 400 mesta u 3 hotela, koji su u ovom periodu izgrađeni, kaže upravnica hotela Bela Jela u Lukovskoj banji Nataša Todorović.
Prvenstveno Lukovska banja je poznata pre svega po svojim termomineralnim izvorima. Njih ima ukupno 37 i nalazi se upravo na ovom prostoru gde smo mi sada. Ovo mi ovde nazivamo prirodnim klimatorijumom i upravo ovde se nalaze virovi, odnosno vidarici kako ih se narod naziva. To su mali bazeni koji služe za lokalne kupke. Također ovde iza nas nalazi se prirodni inhalatorijum. To je zapravo skup okamenjenih cevi iz kojih voda izvire bogata vodonim sulfidom. I upravo iz te vode oslobađa se sumpor koji jako povoljno utiče na disajne puteve, pa pogoduje i onima koji boleju od različitih bolesti reumatizma, ali zapravo i zdravim osobama i deci. Kada govorimo o samim gostima koji posećuju Lukovsku banju, tu su svakako oni koji ovdje dolaze radi lečenja i odmora, a zapravo tu su i oni wellness gosti koji dolaze prvenstveno radi uživanja, kupanja u bazenima i istim termalnom vodom, šetnjama, šumovitim kopaonikom, tako da smo novim hotelom na neki način kompletirali ponudu. Sada u Lukovske banji postoje tri hotela, to su hotel Kobani, hotel Jelak i od prošle godine i hotel Bela Jela. Naime, sve veći broj, da kažemo, mladih osoba, porodica upravo pronalazi, dolazi u Lukovsku banju radi da se odmora, rekreacije i uživanja.
Turistička ponuda topličkog kraja biće uskoro upotpunjena još jednom banjom, Kuršumlijskom, koja se ubrzano uređuje i prve goste u potpuno novom, renoviranom hotelu, ali i prirodnom ambijentu primit će već na jesen.
You don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty, and I'm well aware, but you don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me.
Isteklo smo prvog sata pre podnevnog magazina, 10.55 je trenutna temperatura u glavnom gradu 23 stepena, koliko je i u Kragujevcu. Novom Sadu, Kraljevu, Nišu je izmereno 24 stepena. Nešto svežije i na planinama, na Zlatiboru 19, Kopaoniku 14 stepeni. U severnim, zapadnim i centralnim predelima zemlje danas će biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura od 27 do 29 stepeni. Sutra prepodne na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatit će južne i centralne, a krajem dana i tokom noći proširit će se i na ostale predele Srbije. Samo na severu i zapadu prepodne će biti pretežno sunčano. Za vikend svežije, sa čestom pojavom kiše, lokalnih pljuskova i grmljavina, lokalno se očekuju i obilne padavine. Stabilizacija vremena i prestanak padavina, razvedravanje, a potom pretežno sunčano i toplije od ponedeljka.
Kažem nešto još, ostani, ovaj dan je bio loš, ostani, da ne budem više sam, jer je tuga sve što znam. Pričaj mi, makar bajke bile to, pričaj mi, ti ćeš opjerati zlo, pričaj mi, nek me umire na čas, tvoje ruke i tvoj glas. Opet snage daš, pričaj mi, nek me umire na čas, tvoje ruke i tvoj glas. Pričaj mi, makar bajke bile to, pričaj mi, ćeš otjerati zlo, pričaj mi, nek me umire na čas, tvoje ruke i tvoje glas. Ti si jedina od svih, koja dođe kada treba, ti si sunce moga neba, tebi mogu reći sve. Tvoje ruke i tvoj glas. Ostani, nisi ista, ali znaš. Ostani, da mi opet snage daš. Pričaj mi, nek me umire na čas. Tvoje ruke i tvoj glas. Tvoje ruke i tvoj glas. Tvoje ruke i tvoj glas. Tvoje ruke i tvoj glas.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je na delu sinhronizowana kampanja Prištine protiv Srba. Onaj koji zvecka oružjem i priziva rat, napada i optužuje Srbe i Beograd je Albin Kurti, naveo je Petković na Twitteru. Premijer privremenih prištinskih institucija sinoć je ponovio optužbe na račun Beograda za navodne moguće napade na Kosmet, uz tvrdnju da je Priština spremna da se odbrani. Oni koji su leglo kriminala hoće da kriminalizuju Srbe na severu, dodao je Petković, reagujući na izjavu prištinskog ministra policije koji je sinoć označio sever Kosova kao Eldorado za kriminalce. U vladi Srbije u toku je sastanak poljoprivrednika sa premijerkom Anom Brnabić. Poljoprivrednici iz Novog Sada i udruženja Stig iz Požarevca, koji su započeli protest pre dva dana blokiranjem saobraćaja na bulevaru Mihajla Pupina u Novom Sadu, najavili su radikalizaciju i proširenje protesta, ukoliko njihovi zahtevi danas ne budu ispunjeni. Na bulevaru Novom Sadu blokade poljoprivrednika su povučene, ali je veliki broj i dalje na ulici i ispred zgrade pokrajinske vlade. Rezultate sastanka čekaju i poljoprivrednici u Rači kod Kragujevca, koji su s istim zahtevima započeli protest blokadom puta jutros u 6 časova. Nastavljaju se borbe na istoku i jugu Ukrajine, a najžešće su u regionu Donjecka. Ruska protivvazdušna odbrana odbila je napade ukrajinske vojske na grad Energodar tokom noći i nuklearnu elektranu Zaporožje jutros, saopštili su zvaničnici. Na zahtev Rusije, situaciju oko nuklearne elektrane Zaporožje danas će razmatrati Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Proruske vlasti u oblasti Donjeck najavile su da će suđenje pripadnicima ukrajinskog puka Azov početi do kraja leta, verovatno u Mariupolju, javlja Reuters. Tajvanske oružane snage završile su dvodnevne vojne vežbe artiljerijskih jedinica na jugu ostrva, saopštili su zvaničnici, i dodali da je vežba bila redovna i planirana pre manevara kineskih oružanih snaga posljednjih dana. Kineska vojska je saopštila da je posle gotovo nedelju dana uspješno završila različite vojne zadatke oko Tajvana, ali da nastavlja pomno da prati situaciju u Moreuzu. Požar većih razmera koji je zahvatio prostor između Bara i Sutomora u Crnoj Gori je pod kontrolom, a od jutros u gašenju pomažu i helikopteri vojske Crne Gore. Drumski saobraćaj između ta dva grada ponovo je uspostavljen, dok je železnički i dalje u prekidu. Pod kontrolom su i požari u Herceg Novom, kuće nisu ugrožene, ali i dalje postoji opasnost od razbuktavanja vatre zbog jakog vetra. Prva harmonika Srbije, manifestacija stara 60 godina, počela je u Soko Banji. Danas je na programu takmičarski deo, a nastupit će više od 90 takmičara iz naše zemlje i inostranstva. Proglašenje pobednika je u petak uz prenos na našoj televiziji. Sport. Fudbaleri Partizana igraće od 21 čas protiv kiparskog AEK revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope uz prenos na našem programu. U prvoj utakmici na Kipru bilo je 2-1 za AEK. U kvalifikacijama za Ligu konferencija Čukarički će od 19 časova igrati u Enschedeu protiv holandskog Twentea, koji je u prvoj utakmici pobedio sa 3-1. Prenos je na drugom programu naše televizije. Pretežno sunčano vreme danas, jedino na jugu i istoku oblačno, moguća kiša i pljuskovi. Temperatura do 29 stepeni. U Beogradu je trenutna temperatura 23 stepena. Relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak je 1003 milibara, zapadni vetar duva od 2 do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
On a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you.
Danas čas ovaj 7 minuta, slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Iako su prvi tragovi postojanja vinčanske civilizacije na ovim prostorima otkriveni početkom prošlog veka, još uvijek je mnogo nepoznanica o tome kako je to društvo bilo organizovano i kako je funkcionisalo. Izvesno je da se prostiralo na teritoriji Balkana, duž slivova glavnih reka. Prvi najznačajniji lokalitet je Belo Brdo u Vinči, ali svake godine otkrije se neki novi. Upravo je završeno iskopavanje na trasi budućeg autoputa od Loznice do Rume. Šta su se pronašli od materijala i šta nam novo govori o toj civilizaciji, saznaćemo od naučnog saradnika Arheološkog instituta dr. Dragana Milanovića. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1 o ovoj nadasve zanimljivoj i izuzetno vrednoj temi.
Hvala vam na pozivu.
Puno materijala ste skupili. Ajte da nam kažete koliko je toga, da prosto shvatimo i šta je zapravo tu najvrednije.
Pa jeste. Ovde zaista su sprovedena obimna istraživanja na jednoj površini od gotovo 5 hektara, što je za arheologiju impozantno, jer smo na toj trasi, na delu te trase smo između ostalog pronašli i ostatke vinčanskog naselja. Inače, sam lokalitet je višeslojan i obuhvata horizonte iz srednjeg veka, iz antičkog perioda, iz bakarnog doba i iz neolita. Dakle, što se tiče samog neolita, pronađena je zaista ogromna količina materijala. U pitanju su tone keramičkog materijala i svog ostalog, i zahvaljujući tome što smo pronašli ostatke kuća, u pitanju su i ostaci tih kuća u vidu zapečene zemlje, ili kako mi to zovemo lepa, odnosno od blata koji se tvrdnuo, tako da su i same kuće donele mnogo materijala, uključujući i sam taj substrukciju tih kuća. U pitanju su zaista tone i tone materijala koji je pronađen.
I šta vam nagoveštava taj materijal? Dakle, šta bi eventualno novo mogli da saznamo i da, kako bih rekla, obogatimo sliku o toj vinčanskoj civilizaciji?
Pa ono što je značajno ovde je, dakle, da su pre iskopavanja sprovedena geomagnetna istraživanja i da smo mi već tada znali i na osnovu nekih manjih sondažnih iskopavanja koje su izvedene u proleće 2021. već smo znali da je u pitanju jedno vinčansko naselje koje se sastojalo od kuća pravougalnih, nadzemnih, koje su bile spaljene. Zahvaljujući tom momentu mi smo to mogli da pročitamo na geomagnetnom snimku. A posebno je bitno to što je to naselje oivičeno dubokim moćnim odbrambenim rovovima. Tako da smo mi već to tad u prvoj kampanji koja je bila sondažnog karaktera utvrdili, a ovom kampanjom koja je trajala 8 meseci od 1. septembra 2021. pa do jula 2022. smo to potvrdili, istražili dobar deo tih kuća i rovove oko naselja sa južne i severne strane, koji i ta istraživanja su zaista potvrdila da su u pitanju duboki i moćni odbrambeni rovovi koji su bili sa unutrašnje strane građeni tako da je tu bila neka vrsta od ograde od drvenih stubova. I to je zaista veoma značajno zbog toga što potvrđuje neke pretpostavke koje su se u posljednje vrijeme iznete, a to je da život u to vrijeme nije baš bio miran i da se mogu očekivati sukobi i da ne kažem i sukobi većih razmera čim je bila potreba da se naselje utvrdi, da tako slobodno mogu da kažem da se utvrdi tako moćnim rovovima.
Iz tih arheoloških materijala najvrednije i najbolje informacije se otprilike prikupljaju iz nekropola. To je nešto što nedostaje kada je reč o vinčanskoj civilizaciji. Belo Brdo ima problem sa tim da se upotpuni ta slika o organizaciji društva i načinu života. Po onome što sam uspela da pronađem u tekstovima, kada je vaše ispitivanje, kada je o vašem ispitivanju reč, vi ste nešto na tu temu pronašli i donekle unapredili tu sliku o tom vremenu.
Pa jeste, to je druga značajna stvar, osim znači samog naselja sa kućama i sa svim pokretnim inventarom koji se nalazi u njima i sa pomenutim rovovima. Druga bitna stvar je koju smo mi ovdje otkrili jeste van deo iskopa našeg van tog neolitskog naselja gdje smo mi pronašli 6 vinčanskih sahrana. Dakle, to svrstava ovaj lokalitet među 3 u Srbiji gdje su otkriveni ljudski ostaci. I ono što je vrlo bitno, dakle, mi smo obavili prvi deo posla, to su iskopavanja, a drugi deo se odnosi na analizu sada tog materijala i kasnije na interpretaciju. I upravo će ove vinčanske sahrane da nam pomognu da bolje shvatimo kako su ljudi živeli u to vreme, na taj način što će biti analizirana drevna DNK i naravno što će biti datovani ljudski ostaci metodom radiokarbonskog merenja. Tako da ćemo mi, pogotovo će dakle taj drevni DNK da nam ukaže da li su oni bili srodnici, kakav je njihov genetski zapis u odnosu na druge individue iz tog perioda, a također moći ćemo da utvrdimo čime su se hranili i da li je njihovo poreklo bilo neko lokalno ili su došli od nekog.
Koliko vremena će vam biti potrebno da obradite sav ovaj materijal?
Pa dosta vremena, zato što je pronađeno mnogo, mnogo materijala i sad mi radimo po sekvencama različite poslove. Između ostalog, jedan od tih poslova je upravo ova analiza skeletnih ostataka ljudskih, pa onda paralelno sa tim već radimo uveliko ostatke analizu životinskih ostataka koja će također da nam ukaže na značajne stvari kako su se odnosili i kako su u stvari na koji način su se bavili stočarstvom, koje su to životinje koje su najzastupljenije, ne samo stočarstvom nego i lovom. Paralelno radimo i analizu biljnih ostataka, i čitav niz zaista analiza koje će da potraju najmanje godinu, dve, neke možda i duže, dok se ne dobije neka slika o tome kako se zaista ovdje stanovalo i kakva je bila organizacija samog naselja, odnosno ljudi koji su u njemu stanovali.
Pratit ćemo sve što radite. Želimo vam puno sreće, da imate dovoljno sredstava i opreme da sve to na kvalitetan način obradite i da nam što pre izađete sa tim nekim rezultatima i objašnjenjima. Naučni saradnik Arheološkog instituta, dr. Dragan Milanović, je bio sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vam lepo na lepim željama. Jedno.
Grabili smo zadnje sate, izgubili smo putokaz, bio je to početak i kraj. Obalom dok sunce traje, smo očeni do članaka, bio je to početak i kraj. Ne gledam, gore ćemo ako stan, birat ćemo manje zlo, nisam nam to namenio znaj. Vozit ćemo vrže i dalje, nekoliko krugova, obilazimo početak i kraj. Palo je na nas, palo je na nas, srušio se sveta stakla i ja. Nemam reči, nemam mirnog sna. Malo je na nas, malo je na nas, samo gorimo u vatru i točkove od zla. Ja nemam reči, prav od svetala. Romašaj na raskrsnici vetrova, vozi nas u srce kiše, nisam nam to namenio znaj. Nikada je, nikada bliže, u nekoliko krugova, obilazimo početak i kraj. Palo je na nas, palo je na nas, svetom stakla i ja. Nemam reči, nemam mirnog sna. Palo je na nas, palo je na nas, samo gorivo u vatru i točkove od tlaja. Nemam reči, drag od sveta.
Hello.
11:21, magazinski program na talasima Radio Beograda 1. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka započeo je novi serijal pod nazivom Razgovori sa savremenicima. Prva tribina je večeras, a prvi gost scenarista Đorđe Kadijević. Tim povodom sa nama je PR zavoda Jelena Đorđević. Jelena, dobar dan i hvala vam što ste nam sagovornik.
Dobar dan, hvala vama.
Šta je ideja ovog programa zavoda?
Pa ovaj program zavoda, zapravo prva tribina u serijalu Razgovori sa savremenicima, jeste u sklopu programa Letnji grifonski snosti koje smo osmislili za sve one koje leto provode u Beogradu kao jedan dašak kulture. Upravo kod nas u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka održati se letnje grifonske noći u skladu sa tim i razgovori sa savremenicima. Prva tribina u jednom nizu. Prvi gost ove tribine bit će legendarni cineasta Đorđe Kadijević već danas 11. avgusta u 21 čas. Program, to je razgovor sa njim, vodite Sanja Milić, urednica kulturno-umetničkog programa RTS. Naravno, tu će biti i odabrani kadrovi iz Kadijevićevih kultnih filmova poput Latirice, Svetog mesta, Karađorđeva smrt, ali i TV serije Vuk Karadžić, koja je verovatno najbolja srpska serija snimljena u vreme postojanja Jugoslavije, koja je između ostalog na predlog Umberta Eka dobila i nagradu Grand Prix na festivalu u Rimu 1987. godine.
Pretpostavljam da još mnogo toga pripremate u sklopu ovog programa. Ajte možda da nagovestimo našim slušalcima i onda ćemo još jednom da podsjetimo na večerašnji događaj, da damo tačnu satnicu i mesto.
Naravno, program je Letnji grifonski snoći. Nastavljaju se i do kraja avgusta očekuje nas i izložba o velikom umetniku Andrew Warholu, koja je takođe nastavak izložbi velikana ovde kod nas u Zavodu, koju smo započeli negde u maju, izložbom Šobajićevih slika Šobajić trag. Nakon toga uslediće i promocije različitih naših istraživanja, publikacije i knjiga, o čemu ćemo svakako blagovremeno obavestiti sve vaše slušalce. Ono što bih ja želela da posebno istaknem i pozovem sve vaše i naše slušalce da večeras dođu u Zavodu u 21 čas, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, ulici Rige od Fere, da čuju Đorđa Kadijevića o njegovom radu, nemerljivom tragu u istoriji naše savremene kinematografije i umetnosti, ali i da čuju na čemu to ekskluzivno radi trenutno ovaj vrsni umetnik.
Najlepša vam hvala na svim ovim informacijama i na lepoj preporuci za ovo veče. Jelena Đorđević, PR Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, bila je sagovornik Radio Beograda 1. You got the cinema.
Guess we're in time.
I
like it when you dance with me. You all the time. In doses of light. The roof on the high. Dust off the high. And go to sleep. I just think you're cool.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. New grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjeseča. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Don't know.
studiju je upravo ušao moj kolega Ivan Jovanović. On je pratio sastanak poljoprivrednika koji protestuju već dva dana. U vladi Srbije su se sastali sa premijerkom i resornim ministrom. Ivane, sa kakvim nam informacijama dolaziš posle toga?
Pa ja bih rekao da je najvažnija vest posle ovog sastanka da će, kako su nam rekli predstavnici poljoprivrednika iz Vojvodine i centralne Srbije, da će danas u 13 časova biti ukinute sve zabrane na izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, što je na neki način bio jedan od glavnih zahteva poljoprivrednika, koji su zamerili državi da je takvom merom uticala da otkupne cene primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao što je recimo pšenica, čija je žetva upravo završena, ili suncokret, čija žetva tek počinje, uticala da država je, kako su procenili, tom odlukom uticala na to da otkupljivači njima ponude manje otkupne cene za ovu sezonu, što je zaista izazvalo veliko nezadovoljstvo ratara širom cele Srbije. Na današnjem sastanku, kako su nam poljoprivrednici ispričali šta se dešavalo unutra, pošto nismo mogli da prisustvujemo, dogovoreno je, odnosno data im je ponuda da će dobiti otkupnu cenu suncokreta od 535 evra po toni plus PDV. Oni nisu zadovoljni tom ponudom, oni su tražili da ta otkupna cena bude 700 evra kako bi mogli da pokriju sve troškove proizvodnje. Ono što je izvesno da će biti uvaženo onako kako su poljoprivrednici tražili, to je da će premija za mleko biti 15 dinara po litru predatog mleka mlekarama. Poljoprivrednici neće dobiti nikakve subvencije za nabavku đubriva, ali se za sada čini izvesno da će im država ponuditi jednu vrstu financijske kompenzacije za nabavku dizel goriva za radove u poljoprivredi na taj način što će za svakih 60 litara nafte po hektaru obradive površine dobiti povraćaj od 22 dinara za svaki od tih subvencionisanih litara, ajde da ih tako nazovemo. I takođe, kako su nam rekli, opet su danas ponovili na sastanku u vladi da traže da se ponište sve kazne koje su dobili poljoprivrednici koji su traktorima ušli u centar Novog Sada, bilo ih i u Požarevcu, danas ih imaju u Rači. Tako da ovo je sastanak gde su neke informacije razmenjene, neke mere su obećane, ali poljoprivrednici naravno očekuju da u što skorom roku sve to dobiju napismeno kako bi znali na čemu su i da mogu o tome da obaveste svoje kolege koji protestuju. Na današnjem sastanku poljoprivrednici su predstavljali Radoslav Adamović, koordinator inicijative za spas poljoprivrednika Srbije, to je inicijativa koja uglavnom pokriva Vojvodinu, ali sa druge strane predstavnik poljoprivrednika iz centralne Srbije bio je Nedeljko Savić, predsednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Stig iz Požarevca, tako da možemo da kažemo da je na neki način pokrivena cela Srbija što se tiče aktuelnih problema u ratarstvu na ovom sastanku. I ja to ja bih možda samo još jednom ponovio na kraju, da smo čuli da će danas odjednom biti ukinuta zabrana na izvoz svih poljoprivrednih proizvoda iz Srbije.
Najlepše hvala, bio je ovome kolega Ivan Jovanović.
Quasi a mezzanotte, guardi i ladri che si fanno a botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati, e i bambini soli un po' sperduti, che si addormentano tardi con mamma TV. Serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti, per i pensionati un anno e un soldo in più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia.
che compagnia. Serenata forse un po' ruffiana, ma sa di pane caldo ed è paesana, come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello. Affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria, serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna, serenata, serenata. Se la canti porterà fortuna, serenata, serenata.
Mi smo u domaćoj književnoj produkciji navikli na romane pisane u četiri ženske ruke. Posebno ako se autorke nikada ranije nisu ni srela, imale su hrabrosti da se upuste u takvu avanturu. Jedan takav thriller roman, Ubistvo pod pseudonimom, napisan iz pera dve autorke, Verice Vincent Cole i Mirjana Uzelac, objavljen je nedavno u izdavačoj kući Laguna i predstavljen u knjižari Studentskog kulturnog centra. Odnos izdavača i autora, krađe, ubistva, sve su to teme koje su utkane među njegove korice. Više detalja saznajemo u prilogu Aleksandre Vukadinović.
Da li mislite da su književnici, izdavači i obični knjiški moljci kojima se ne događa ništa zanimljivo? Toni Božinovski, glavni junak trilera Ubistvo pod pseudonimom, autorki Verice Vincent Cole i Mirjane Uzelac, dokazi u suprotno. Upoznajući se sa glavnim likom kroz ovi triler, saznajemo da u svijetu izdavaštva ne obitavaju samo katarzični redovi pisaca, već da taj svijet i tekako može biti ubistven. Božinovski sebe percipira kao reinkarniranog lorda Byrona, ali neko misli drugačije i ima razloga da mu u redovnim intervalima šalje umrlice sa tekućom godinom kao godinom njegove smrti. Neko ne može da mu oprosti stare, a možda ni nove grehe, i taj neko je odlučio da ga surovo kazni i ubije. Zaplet romana, pisan u maniru Agate Christie i tradicionalnih engleskih krimića, kreće od tog momenta. O simbiozi dve autorke, koja jako dobro funkcioniše, govori urednica u izdavačkoj kući Laguna, Dubravka Dragović-Šehović.
Roman Ubistvo pod pseudonimom napisan je u četiri ruke, dve sjajne autorke, i tekako poznate široj čitalačkoj publici, jedna je Verica Vincent Cole, druga je Mirjana Uzelac. Moram priznati da je ovakav jedan thriller nešto što čitalačkoj publici uvek i tekako prija, jer je on onako sa zanatske strane savršeno napisan, a s druge strane sama priča je vrlo intrigantna i otkriva neki svet izdavaštva, neke prevare, otkriva mnogo nekih tema o kojima se u suštini malo priča, a o kojima svakodnevno čitamo. Ja sad ne bih otkrivala koje su to teme u pitanju, ali autorke su se dotakle naše svakodnevice i nekih događaja sa kojima se susrećemo kada čitamo novine, kada slušamo radio, televizijske emisije, i mislim da su veoma dobro opisale stanje u današnjem društvu.
Autorka Mirjana Uzelac je pisanje krimi romana prihvatila kao pravi izazov, a kao inspiracija poslužio je književni izraz Fredrika Bakmana, koji joj je, kako kaže, pomogao da teške stvari u romanu rasklopi i obradi na jedinstven način. Interesantno je da se autorke pre promocije nisu uživo upoznale, ali Mirjana naglašava da to nije predstavljalo prepreku i da su jedna drugu osjećale pri pisanju, pa je Mirjana za jednu noć napisala čak 100 strana.
Ovaj roman je nastao kao, da kažem, proizvodnog velikog prijateljstva Verice Vincent Cole i mene, koji smo, eto tako, Verica je isključivo pisac za trilera i krimića, ja pišem i neke druge stvari, ali ona je imala neki roman koji je bio, da kažem, u nekom rukopisu, sa kojim se nije baš znala kako da ga završa, a želela da ga završi, onda je to bila ta spona da mene pozove i da pita da li bi htela da to učestvujemo zajedno i naravno tako je to krenulo i ja sam to prihvatila i spojili smo, tako da kažemo, dva različita temperamenta, možda dva različita žanra i nastala je ova knjiga kao proizvod prije svega prijateljstva.
Autorka brojnih kriminalističkih romana u kojima je čitaocima predstavila lik prvog privatnog detektiva u srpskoj žanrovskoj prozi, Vincent Cole, govori o ovom specifičnom književnom izrazu i tome kako izgleda pisanje romana u četiri ruke.
Roman je hudanit. To je podžanr kriminalističkog romana, tako je osmišljen, tako je koncipiran. Moja koautorka je doprinela specifičnim elementima, humorom, novim likovima. Roman je nastao kao apsolutna saradnja između dva relativno različita pisca kriminalističkih romana, ali je u krajnjoj liniji ispao vrlo harmonično osmišljen udanit slash thriller.
Pored toga što su autorke ovim kriminalističkim romanom doprinele trendu sve veće popularnosti ovog žanra u našoj književnosti, one su, kako kažu, poseban naglasak dali i na važnosti zajedništva, što se da prepoznati već na prvim stranicama romana posvetom koja je namenjena svim autorkama kriminalističkih romana koje svojom maštom i senzibilitetom daju doprinos ovom jedinstvenom žanru.
U ovom trenutku pridružio nam se Željko Stefanović sa izborom najzanimljivijih, najatraktivnijih sportskih informacija. Željko, šta smo za danas odabrali?
Fudbaleri Partizana i Čukaričkog su naša nada, dakle kad igraju naši predstavnici, mi to volimo da kažemo, svi navijamo za njih kao za predstavnike Srbije, dakle za Partizana i za Čukaričkog. Fudbaleri crno-belih dočekuju tim Ajeka iz Larnake u drugom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Posle poraza u prvom meču na Kipru od 2:1 uprkos vođstvu od 1:0, pred Partizanom je prioritet pobede na domaćem terenu u večerašnjem revanšu kako bi izborio plasman u play-off Lige Evrope. Ukoliko crno-beli nadigraju Ajka, fudbalere Partizana očekuje duel u play-offu Lige Evrope sa ekipom Dnjepra iz Ukrajine. Evo šta u oči večerašnjeg zaista važnog susreta po crno-bele kaže šef struke Partizana Ilija Stolica.
Očekuje nas drugo poluvreme ili ti revanš sa jednom jako kvalitetnom i dobrom ekipom koja nas je pobedila u prvoj utakmici, međutim isto tako verujem da smo i mi pokazali da možemo da pobedimo i da eliminišemo ekipu Ajka, tako da je to pre svega cilj i ideja svih nas za utakmicu.
Susret Partizana i Ajka na stadionu u Humskoj ulici počinje u 21 času s prenos na prvom programu RTS-a kao i na programu Radio Beograda 1. Medijski javni servis Srbije također prenosi utakmicu iz MŠD-a između Tventa i našeg Čukaričkog u drugom meču treće kvalifikacije za Ligu konferencije od 19 časova i to na našem drugom televizijskom kanalu. Holanđani su u prvom meču u Beogradu ubedljivo slavili sa 3:1. Reči sportskog direktora Brđana Vladimira Matijaševića.
Prevashodno očekujem jednu dobru utakmicu, da odigramo kao što smo odigrali drugo poluvreme kod nas u Beogradu. Neće biti sigurno lako posle 3:1 sa ekipom Tventa, koja je ozbiljna ekipa i pokazali su to u Beogradu. Prva utakmica na njihovom terenu za njih, faktički za njih počinje prvenstvo večeras pred njihovom publikom gde će biti 25.000 navijača, ali mislim da naši igrači ne treba da se uplaše, treba da odigraju jednu utakmicu. Lep je stadion, lepa atmosfera, očekujem dobru utakmicu.
Čukarički zaista ume da igra dobro, srčano, onako kako valja kad je najpotrebnije, stoga oni koji unapred proglašavaju ekipu Twentea za izrazitog favorita morali bi ipak da se zamisle pre nego počne ovo utakmica. Nova sezona u Holandiji počela je prošlog vikenda, Twente je startovao pobedom na gostovanju nad ekipom Neka sa 1-0. Na drugoj strani tim sa Banovog Brda u Superligi Srbije ima skoro od 4 pobede uz 1 poraz na startu šampionata i od TSC-a. I za kraj malo zanimljivosti sveta, dres najboljeg košarkaša u istoriji Michael Jordana, koga je nosio tokom poslednje play-off serije u NBA karijeri, prodat je na aukciji za neverovatnu sumu od 5 miliona dolara. Kako prenose svetski mediji, u pitanju je čuveni crveni dres Chicaga sa brojem 23 iz prve utakmice finalne serije protiv Jute 1998. godine. Jordan je tada predvodio Chicago do trijumfa u finalu i svoje šeste šampionske titule. Ovo je inače drugi najskuplji prodati dres u istoriji posle dresa čuvenog argentinskog fudbalera Diego Armando Maradona iz 1986. godine. On je tom prilikom prodat za 9,3 miliona dolara.
Najlepše hvala, Željko, na ovim zanimljivim informacijama koje si na kraju i obogatio ovim zanimljivostima. Hvala lepo još jednom. Hvala i vama na pažnji. Ovde završavamo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju Ton Majstori, Miša Milanovi i Žarko Bovan, producenti Branislav Jerković i Bojana Tufekđić, muzički urednik bila je Katarina Epštajn. Ja sam Olivera Stajić. Prijetan ostatak dana.
Stay safe, they say the greatest coward can hurt the most. Srpski na srpskom.
Javni prevoz često je mesto veoma zanimljivih razgovora. Da bih se prisetila ove činjenice, trebalo je prvo da zaboravim kod kuće svoje slušalice. Ispred mene su sedele dve starije gospođe i razgovarale o raznim temama, kako bi verovatno prekratile put autobusom. U jednom trenutku jedna od njih je rekla: "Juče baš šetam kejem sa komšinicama i komšijom Milošom."
Ispravni oblik instrumentala jednine imenice kej isključivo je kejom. Načelno pravilo koje propisuju podjednako pravopisi i normativna gramatika srpskog jezika glasi: na granici osnove i nastavka za oblik treba izbjegavati gomilanje istih samoglasnika. Tako ćemo umjesto Milošom i nožom imati samo Milošem i nožem, a umjesto kejem i keljem, kejom i keljom.
Srpski na srpskom.
Nastavak ovog razgovora nije bio ništa manje zanimljiv. Kao svaka ponosna baka, jedna od gospođa pohvalila se svojim unukom, inženjerom. "Moj unuk inženjer bakin, evo sad je baš u Mađarskoj na nekakvoj važnoj konferenciji." Međutim, ova gospođa nije bila jedina ponosna baka u autobusu. "A ovaj moj unuk," rekla je druga gospođa, "studira medicinu." "Sreća bakina, još samo specijalizaciju da završi i eto meni mog doktora."
Iako se u govoru relativno često čuju oblici inženjer i medicina, norma priznaje kao ispravne jedino inženjer i medicina. Pravopis srpskog jezika Matice srpske pak navodi da su u vojnom rečniku uobičajeniji oblici sa i kod nekih izvedenica ove imenice, poput inženjerija. Ali na osnovu ovog izuzetka ni u kom slučaju ne bi trebalo dovoditi u pitanje ispravnost oblika inženjer. S druge strane, iako je u prošlosti bio u upotrebi i naziv sa dž, normativno prihvatljivo ime severnog suseda naše zemlje danas je samo Mađarska. Oblici sa dž ograničeni su na neka posebna marginalnija značenja. Poznata je, na primjer, vrsta šljive Mađarka, ali pored ovog naziva pravopis nam dozvoljava da naporedo koristimo i Mađarka. Napomenimo još i da se imenica Mađarka, odnosno Mađarka, kao i načelno svi nazivi biljnih vrsta u srpskom jeziku, pišu malim početnim slovom.
Srpski na srpskom.
Nakon toga sam u istom autobusu čula kako razgovaraju dve mlađe osobe, od kojih se jedna pohvalila drugoj brojem pratilaca na nekoj društvenoj mreži. "Profil sam napravila pre dve nedelje i već imam 1000 pratioca."
Pre svega za pohvalu je izbor domaće reči pratilac umjesto uobičajenog anglicizma follower. Ipak treba voditi računa da je oblik genitiva množine imenica koje se završavaju na lac, poput pratilac, isključivo pratilaca, te da se oblik pratioca koristi uz brojeve 2, 3 i 4. Prema tome, ispravno je 1 pratilac, 2 pratioca, ali 5, 10 ili 1000 pratilaca. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Aljoša Milenković, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mjesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.